Каталіцкі касцёл узгадваў 2 жніўня ў літургіі ў першы раз у якасці святога езуіта П'ера Фаура, які быў адным з першых паплечнікаў святога Ігнацыя Лаёлы. Ён быў місіянерам у Еўропі і адным з пачынальнікаў правядзення духоўных практыкаванняў. З гэтай нагоды ўдзельнікамі ранішняй святой імшы, якую ўзначаліў пантыфік, учора былі маладыя езуіты з розных краін, якія ўдзельнічаюць у еўрапейскай фармацыйнай сустрэчы ў Рыме. На семінарыстах вялікае ўражанне зрабіла спатканне са сваім законным субратам папам Францішкам, яго шчырасць, прастата і відавочная езуіцкая ідэнтычнасць. «Гэта была незвычайная сустрэча, перш за ўсё сустрэча з законным субратам», сказаў Ватыканскаму радыю адзін з удзельнікаў спаткання Лукаш Лявіцкі з Польшчы. Ён прызнаўся, што для яго асабліва важнымі былі словы святога айца аб дарозе Езуса, па якой ён ідзе ў прысутнасці Бога айца, паказваючы нам, як мы павінны перажываць наш жыццёвы шлях, бо ўсё наше жыццё пранікнута яго прысутнасцю. Тое, чаго мы павінны шукаць, гэта блізкасць Бога, бо ён заўсёды побач з намі на нашым шляху, падкрэсліў Францішак. З нашага боку, каб наблізіцца да яго, мы можам зрабіць шмат. Перш за ўсё, Бог чакае нашай малітвы і служэння. І менавіта П'ер Фаур паказаў яскравы прыклад такой паставы. Ён наблізіўся да Бога праз малітву, служэнне братам і пошук Божай блізкасці. Пазней гэтай мадэллю жыцця святы езуіт мог дзяліцца з іншымі. Каментаром да літургічнага ўспаміну святога П'ера Фаура таксама можа паслужыць папскі твіт, змешчаны ў сацыяльнай сетцы ўчора. «Калі няма праслаўлення Бога, ёсць пакланенне нечаму іншаму. Грошы і ўлада – гэта ідалы, якія часта займаюць месца Бога», – напісаў папа Францішак. П'ер Фаур нарадзіўся 13 красавіка 1506 года ў вёсцы Віларэ ў Савоі, дзе і вырас, займаючыся пашай бацькавых авечак. З 1525 года ён навучаўся ў Парыжы і там дзяліў дах з Францішкам Ксаверыем і Ігнацыем Лаёлай, стаўшы адным з першых яго паплечнікаў. 30 мая 1534 года ён прыняў пасвячэнне і стаў першым святаром таварыства Езуса. Па распараджэнні папы ён аб'язджаў асноўныя краіны Еўропы і паўсюль з вялікім поспехам ажыццяўляў місію каталіцкага адраджэння. Памёр у Рыме 1 жніўня 1546 года прама на руках у святога Ігнацыя. У 1872 годзе папа Пій IX залічыў яго да ліку благаслаўлёных. Ён быў кананізаваны 17 снежня 2013 года папам Францішкам. П'ер Фаур быў першым і бліжэйшым таварышам святога Ігнацыя Лаёлы і блізкім сябрам святога Францішка Ксаверыя. Ён пражыў усяго 40 гадоў, але жыццё яго было вельмі разнастайным. Ён пабываў у самых розных краінах, трапляючы ў самыя складаныя сітуацыі. Усё гэта ён рабіў дзеля абвяшчэння Евангелля.